Guðni minn, ætlar þú ekkert að borða?
Ég ekkert svangur.
Þú verður að borða eitthvað. Viltu jógurt?
Nei.
En kornfleks?
Nei.
Heyrið elskan, reyndu nú að tala við strákinn.
Guðni minn, fótboltamenn verða nú líka að borða.
Já, já, ok.
Mamma, ekki til ristabrauð?
Jú, það í brauðristinni. Viltu kaffisverir?
Já, bara 10 dropa.